Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 21-dekabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro hamkorlikni tiklashga harakat qilishmoqda. O'zbekiston tomoni mintaqaviy muammolari yuzasidan muloqotga tayyorlik izhor qilmoqda.
Biz dushman bo'lishimiz kerak emas, biz real vaziyatdan kelib chiqishimiz kerak.
AQShning yangi prezidenti Donald Trump 2017-yilda xalqaro sahnada qator harbiy muammolar bilan yuzlashadi. Suriyada fuqarolar urushini tugatish strategiyasi yo'q bizda.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya Turkiyadagi elchisining o'ldirilganini tergov qilar ekan xulosa qilishga erta demoqda. Andrey Karlov dushanba kuni Anqaradagi fotoko'rgazmada ma'ruza qilayotib, turk politsiyasida ishlagan 22 yashar Mevlut Mert Oltintosh tomonidan foto va video kameralar oldida otib o'ldirildi. Marhumning jasadi seshanba kuni Moskvaga yetkazildi. Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari tobutni kutib olish uchun aeroportga chiqdi. Mevlut Chavusho'g'li qotillik ortida AQShda yashovchi sobiq imom Fathulla Gulen turganini da'vo qilmoqda. Biroq prezident Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov qo'shma tergov guruhi xulosalarini kutishga chaqirdi. AQSh Gulenning bu ishga aloqadorligini inkor etmoqda. Turkiya hukumati Anqarada Rossiya elchixonasi joylashgan ko'chaga Karlovning nomini bermoqchi. Chavusho'g'li Moskvada Rossiya va Eron tashqi ishlar vazirlari Sergey Lavrov va Muhammad Javod Zarif bilan Suriyadagi vaziyatni muhokama qildi. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Germaniya tergovchilari dushanba kuni Berlindagi Rojdestvo bozorida odamlarni yuk mashinasida bosib, 12 kishini o'ldirgan odamni qidirmoqda. Shubhali ko'rinib hibsga olingan pokistonlik bir fuqaro so'roq va tekshiruvdan so'ng qo'yib yuborilgan. Islomiy davlat terror guruhi xurujni uyushtirganini da'vo qilyapti. Germaniya politsiyasi endi tunislik bir odamni qidirmoqda. Uning hujjatlari yuk mashinasida topilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel voqea sodir bo'lgan joyga borib gul qo'ydi.
Ich weiß nur, wir können nicht.
All I know is that we can't and do not want to live without all of that.
Qo'rquvda yashashimiz mumkin emas. Hayot uslubimiz o'zgarmaydi. O'zimizda kuch-quvvat topib, har doimgidek xur va erkin yashaymiz, dedi u. Yuk mashinasi polshalik bir odamdan o'g'irlanib, uning asl haydovchisi otib o'ldirilgan. Xurujdan so'ng odamlarning sarosimasidan foydalanib, qotil qo'lida qurol bilan qochishga muvaffaq bo'lgan.
Voice of America.
Afg'onistonda jangarilar 4 yil oldin garovga olingan 2 odam tushirilgan videoni chiqargach, Kanada hukumati ularning ozod etilishini talab qildi. Ulardan birining kanadalik, ikkinchisining esa amerikalik ekani aytilmoqda. 4 yillik tutqunlikda ular 2 farzand ko'rgan. Caitlin Coleman ismli ayol videoda AQSh prezidenti Barack Obamaga murojaat qilib, undan oilasini ozod etishni so'radi.
They want money, power, friends. You must give them these things before progress.
Ularga pul, qudrat va do'st kerak. Shularni bersangiz foyda bo'lar balki. Shu kungacha hech bir ish qilinmadi bizni ozod etish uchun, deydi amerikalik bu ayol. Coleman va Joshua Boyle 2012-yilda Afg'onistonning Vardak viloyatida Talibonga aloqador haqqoniy tarmog'i tomonidan qo'lga olingan. Coleman o'shanda homilador edi. So'nggi bor bu oila tushirilgan video avgust oyida chiqqan edi. O'shanda asirlar Afg'oniston hukumatidan qamoqdagi toliblarni qatl etmaslikni so'rab, aks holda ularni o'ldirishlarini aytgan edi. Bu oilani ozod etish evaziga jangarlar 2014-yilda Afg'on maxsus kuchlari tomonidan qo'lga olingan Anas Haqqoniyni qo'yib yuborishlarini talab qilmoqda. U tarmoqning qo'mondonlaridan biri bo'lgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Meksika poytaxti Mexikodan 30 kilometr narida joylashgan Tultepec shahrida mushaklar sotiladigan bozorda ro'y bergan kuchli portlashlar oqibatida kamida 31 odam o'lgan, 70 nafari jarohat olgan. San Pablito bozori o'sha payt Rojdestvo va Yangi yil tantanalari uchun mushaklar sotib olishga borgan xaridorlar bilan gavjum edi. Uzoq davom etgan portlashlar tinganidan so'nggina tibbiy yordam jabrdiydalarga yordam berishga kirishgan. Bozordagi rastalarning aksariyati vayron bo'lgan. Mamlakat prezidenti Enrike Pena Nieto qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirib, jarohat olganlarga tezroq sog'ayib ketishni tiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yaponiya Oliy sudi hukumatning Okinawa orolidagi AQSh harbiy bazasini bir joydan boshqa yerga ko'chirish rejasini qo'llab-quvvatlab qaror chiqardi. Rejaga qarshilar bazaning butunlay yopilishini talab qilgan edi. Futenma harbiy havo bazasi oroldagi gavjum shahardan chekkaroqqa ko'chiriladi. Biroq aksariyat okinavaliklar bazadan kelayotgan shovqin, amerikalik harbiylar sodir etayotgan jinoyatlarga ishora qilib, uni yopishga chaqirmoqda. Okinawa Sharqiy Xitoy dengizida qulay joylashgan bo'lib, AQSh harbiylari u yerni 2-chi jahon urushi so'ngida egallagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro hamkorlikni tiklashga harakat qilishmoqda. O'zbekiston tomoni mintaqaviy muammolar yuzasidan muloqotga tayyorlik izhor qilmoqda. Shu hafta O'zbekiston prezidenti Qozog'iston tashqi ishlar vazirini qabul qiladi. Rustam Azimov rahbarligidagi o'zbek delegatsiyasi esa Tojikistonga rasmiy safar hozirligini ko'rmoqda. Mintaqa davlatlari orasida ziddiyatli ko'rilgan muammolarga diqqat susaygani, hamkorlikni rivojlantirishga intilish kuzatilyapti. Ammo O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan mintaqaviy siyosatda boshlangan bu o'zgarishlar hozircha bir qadar mavhumroq baholanadi.
Biz dushman bo'lishimiz kerak emas, biz real vaziyatdan kelib chiqishimiz kerak. Hozir endi albatta ayrim qatlamlarga ham O'zbekistonda kutishlar bordir, shu qo'shinlar bilan munosabatlar yaxshilanish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan mintaqaviy siyosatda boshlangan o'zgarishlar mavjud muammolarga emas, imkoniyatlar darajasidagi hamkorlikka diqqat qaratilayotgani bilan kuzatilmoqda. Mintaqaning asosiy muammosi suvdan foydalanish, chegaraviy ziddiyatlar bo'yicha yechim topilmagan. Ammo bu holat muqaddam kuzatilgani kabi hamkorlikni rivojlantirish maqsadiga to'siq bo'layotgani yo'q. Hokimiyati yangilangan O'zbekiston mintaqaviy hamkorlikni ustuvor yo'nalish sifatida e'lon qildi. Keskin munosabatlarga ega Qirg'iziston, Tojikiston bilan aloqalarini iliqlashtirdi. Ammo O'zbekistonning mintaqaviy ustuvorlik siyosatida eski hokimiyat davridagi mavjud ziddiyatlarga munosabat qanchalik o'zgargani ochiqlanmaydi. Bu munosabatlarning qandayligi hozircha mintaqa davlatlari uchun ham aniq emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisovni qabul qilishi kutilyapti. Bu qabul O'zbekistonning yangi prezidenti mintaqaviy siyosatni muhokama qilgan ilk rasmiy uchrashuv bo'lishi mumkin. Qozog'iston O'zbekistonda hokimiyat almashishdan keyingi, jumladan mintaqaviy siyosatdagi o'zgarishlarni ham diqqat bilan kuzatayotgan davlatlardan. Tomonlar suvdan foydalanish masalasida yagona pozitsiyada turishgan. Ammo bu pozitsiya hamisha marhum prezident Karimov timsolida himoyalab kelingan. Karimovdan keyingi yangi hokimiyatning bu masala yuzasidan pozitsiyasi qorong'u. Urog'un qurilishining tantanali ochilishi Toshkent tomonidan sukut bilan qarshilandi. Aksincha, O'zbekiston-Tojikiston bilan aloqalarni rivojlantirish choralarini ko'rmoqda. Shavkat Mirziyoyevning Yerlan Idris bilan uchrashuvdagi asosiy muhokama mintaqaviy siyosatdagi shu o'zgarishlar atrofida bo'lishi ehtimoli juda yaqin. Rasmiy Toshkentning yangi mintaqaviy siyosati mohiyati nafaqat qo'shni davlatlar, balki o'zbek jamoatchiligi uchun ham mavhum qolayotgani ta'kidlanadi. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazarga ko'ra, qo'shni davlatlar bilan munosabatlar tiklanayotgani jamoatchilik tomonidan iliq kutib olingan. Ammo ziddiyatli muammolar chetida rivojlanayotgan bu aloqalar savollar ham uyg'otmoqda.
Menda bu narsalar faqat savol tug'diradi. Yani balki O'zbekiston shu yo'li bilan hali ruslarning bir gapi bor, niknutom a pryanikom degandek, haligi qattiq gapirmasdan shirin gap bilan yengib o'z tomonga tortmoqchimi? Ragun bo'yicha biz bu savolga javob olmadik. Ragunni muammolari bor, uni xavfi ham bor. Lekin u to'g'risida O'zbekiston hukumati hech qanaqa bizga bir tushuntirishlar yetkazmadi. O'z jamiyatiga tushuntirish bir qanaqadir jarayonlarni biz guvohi bo'lmadik, ko'rmadik naqa jarayonlarni. Va O'zbekiston jamiyati haqqi bor, xalqi bilishga nima bo'ladi uni qurilishida. Va agar ertaga Qirg'iziston o'zini gidroelektr tizimlarini quradigan bo'lsa, barpo etadigan bo'lsa, bu O'zbekistonni suv masalasi bilan bog'liq qanday zarar yetkazadimi, yo zarar yetkazmaydimi, buni avvalambor O'zbekiston aholisi bilishi kerak. Lekin bu to'g'risida biz eshitmayapmiz.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ziddiyat qo'zg'ab kelgan Rog'in GES qurilishini esa Islom Karimov vafotidan sal o'tib, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'zi shaxsan tantanali ravishda boshlab berdi. 26 dekabr kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiyani Tojikistonga safari kutilmoqda. Safar davomida o'zaro transport qatnovlarini yo'lga qo'yishdan tashqari savdo-sotiq, madaniy aloqalarni tiklash ham muhokama qilinadi. O'zbekiston delegatsiyasining safari davomida rog'in masalasi yoki suvdan foydalanish bo'yicha muzokaralar borishi ko'rsatilmagan. Aholisi 32 millionga yetgan, asosan qishloq xo'jaligiga moslashgan O'zbekiston suvdan foydalanish masalasida nafaqat Tojikiston, balki Qirg'iziston bilan ham xuddi shunday ziddiyatga ega edi. Qirg'izistonda qurilish rejalangan Qamborota GES ham yirikligi uchun O'zbekistonda suv tanqisligini keltirib chiqarishi mumkin deb hisoblanadi. Bu qurilishni Rossiya tomonidan moliyalashtirish rejasi o'z vaqtida Toshkentning qarshiligiga uchragan edi. Hozirgi vaziyatga ko'ra O'zbekiston bu ziddiyatdan ham voz kechgan ko'rinadi. Har holda Qirg'iziston bilan iliqlashib borayotgan aloqalarda ham bu muammolar eslanmaydi. Sharhlovchi Anvar Nazarga ko'ra, mintaqadagi uzoq yillik ziddiyatlar mafkuraviy tus oldi. Iliqlashayotgan munosabatlarning Tojikiston va Qirg'izistonda qanday qabul qilinayotgani, taqdim etilayotgani ham juda muhim.
Mana Karimov o'lgandan keyin u mamlakatlari tan oldi manfaatlarini, mana Ragunga ruxsat berdi, mana Imomali Rahmon g'alaba qozondi, mana Tramp ertaga masalan bir nimaga xo'p desa, mana Putin ham ichki siyosatda o'zini kuchini ko'rsatib, mana biz shuncha gapirdik, mana biz g'alaba qozondik, bizning manfaatlarimizni tan oldi, mana bizning geopolitikasini ichki siyosatga konvertatsiya qilish degani. O'zbekistonda bunaqa masala yo'q. Chunki O'zbekistonning jamiyati asosan, men gaplar odamlar bilan gaplashganda ularga qiziqtirayotgan muammolar ichki siyosat bilan bog'liq. Avvalam bor. Endi davlat eskidan bizada jamoatchilikda bilan maslahat qilishni o'rganmagan. Bu hamma biladi.
Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev mahalliy matbuotdagi intervyusida mintaqaviy muammolarga, jumladan suv masalasiga ham to'xtaladi. O'zbekiston pozitsiyasini muloqotga tayyorlik bilan izohlaydi. Rog'on qurilishi tilga olinmagan bu intervyuda Safoyev 10 yillar davomida mintaqadagi dolzarb muammolar yuzasidan oliy darajada muloqot kuzatilmaganini ta'assuf bilan qayd etadi. Hozirgi sharoitda mintaqa uchun muammolarni hamkorlikda hal etishdan o'zga chora yo'qligini ta'kidlaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQShning yangi prezidenti Donald Trump 2017-yilda xalqaro sahnada qator harbiy muammolar bilan yuzlashadi. Qo'shma Shtatlar ayni damda Afg'onistonda Taliban, Iroq va Suriyada esa Islomiy davlat to'dasiga qarshi jang qilyapti. Trump ma'muriyatining Suriya bo'yicha siyosati qanday bo'ladi?
In Syria we have really no strategy for ending this.
Suriyada fuqarolar urushini tugatish strategiyasi yo'q bizda. Tramp prezident Assadga urushda g'alaba qilishiga imkon berishi mumkin. Biroq bu ham tinchlikka yetaklaydi deb o'ylamayman, chunki Assadning o'zi ancha insonlar o'limiga sabab bo'lgan dedi Washingtonlik tahlilchi Michael O'Hanlon. Afg'onistonda urush 15 yildan beri davom etmoqda. 2011-yilda 140 ming atrofida bo'lgan xalqaro qo'shinlar bugun 15 ming tashkil etmoqda. Tramp ma'muriyati qisqa muddatga qo'shinlar sonini oshirishi mumkin, deydi O'Hanlon.
There's no reason we have to avoid doing a little more if that helps.
Agar Afg'oniston armiyasi va politsiyasi og'irini biroz yengil qilish uchun askarlar sonini oshirsak, buning yomon tomoni yo'q. Shunda ular shu kungacha ko'rilgan yirik mag'lubiyatlardan o'ziga kelib olib, oyoqqa turib olardi, deydi tahlilchi. Rossiya va Xitoy kabi davlatlar qurolli kuchlarini modernizatsiyalashtirishi ayrim amerikalik mutaxassislarni xavotirga solmoqda.
We've been so focused on prosperity.
Biz islomiy davlatga qarshi kurash bilan ovora bo'lib, Rossiya va Xitoyning hozirgi salohiyatiga qarshi qo'l keladigan zamonaviy qurol sotib olishga ulgurmadik, deydi Rand korporatsiyasi tahlil markazidan David Ochmanek. Trump saylovoldi chiqishlarida harbiy salohiyatimizni kuchaytiraman degan edi.
We have the greatest people in the world in our military.
Qurolli kuchlarimizda dunyoning eng zo'r mutaxassislari bor. Armiyani isloh qilib, faxriylarimizga yordam beramiz, degan edi u. Ochmanikning aytishicha, tahdidlarni bartaraf etish uchun Qo'shma Shtatlar qanotli raketalar va havo-havo rusumidagi raketalar xarid qilishi kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ferguson politsiya boshqarmasi rahbari Delrish Moss bo'yniga ulkan mas'uliyat yuklangan.
The biggest challenge right now.
Hozirgi asosiy masala bilasizmi nima? Politsiya va adliya tizimida zarur mutaxassislar yetishmayotgani.
2014-yildagi to'polonlar ketidan politsiya ko'plab xodimlaridan ayrildi. Malakali chiniqqan politsiyachilar sohani tashladi. Qora tanli aholiga nisbatan diskriminatsiyada aybdor deb topilib, ishdan haydalganlar ham ko'p bo'ldi. Fergusonda asosan qora tanlilar yashaydi. Huquq tartibot organlarida afroamerikaliklar katta sonni tashkil etadi, lekin bu bilan irqchilik barham topmagan.
When I hear a story of a
Politsiyachi kimgadir nomaqbul munosabatda bo'libdi degan gap eshitsam, juda jiddiy qabul qilaman va darhol chora ko'ramiz. Har bir fuqaroga nisbatan professional muomala qilinishi shart. Kamsitishlarga toqat qilmaymiz.
Delrish Moss Florida shtatining Miami shahrida 32 yil politsiyachilik qilgan. Pensiyaga tayyor edi. 2016-yilda uni Fergusonga shu vazifaga chaqirishdi. 1980-yillarda Miami'da politsiya va qora tanli aholi o'rtasida to'qnashuvlar avj olganida Delrish yosh bola edi. Ko'rganlari kechagidek yodida, hayot va jamiyatga nisbatan qarashlari o'sha voqealar ta'sirida shakllangan.
Politsiya qonunga xilof ravishda ish tutmaydi. Jazolanishi shart buning uchun. Bu muqaddas kasb shaniga dog' tushirganlar javobgarlikka tutiladi.
Fergusondagi namoyishlar butun mamlakatni o'ziga qaratdi. Afroamerikaliklar hayoti hali ham og'ir ekanini ko'rsatdi.
Politsiya aslida jamiyat tinchligi va xavfsizligini ta'minlaydi. Politsiyachi fuqaroga xizmat qiladi. Buni tushuntirish, ommani bunga ishontirish eng qiyin vazifa. Politsiya juda zarur, muhim tizim. Kasbimni ardoqlayman.
Delrish Moss yangi tizim barpo etmoqda. Politsiyaga ishonchsizlik chuqur ildiz otgan shaharda buning uddasidan chiqish tog'ni talqon qilish bilan barobar. Chris Simkins, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Tennessee shtati musiqa kuy makoni. Memphis shahrini Amerikaning kuy qo'shiq yaraladigan maskani yuragi deb ham atashadi. Blues shu yerda janrga aylangan va bugun butun dunyo bo'ylab yangrayotgan kuydir. Shtatning markazi esa country musiqasi vujudga kelgan hududlardan. Tennessee'ni musiqiy festivallarsiz tasavvur qilish qiyin. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Go'zal shtat, yashil tepaliklar, tekisliklar va qalin o'rmonlarga boy. Shahar va qishloqlari kuysiz yashay olmaydi. Tennessee sirlarga boy deyishadi. Kezib to'ymaysiz. Shanba kunlari musiqa shinavandalari Cumberland g'orlari degan joyga oshiqadi. Piyoda, Amerikacha kuylarga oshiq bo'lsangiz, bormasdan iloji yo'q. Bluegrass musiqasiga bag'ishlangan bu tadbirga 2008-yilda asos solingan. Butun mamlakatdan artistlar keladi. Bluegrass tarixi 18-asr oxirlariga, tog'li hududlarga kelib qo'nim topgan ingliz muhojirlariga borib taqaladi. Konsert sahnalaridan biri Vulqonxona deb nomlangan katta bir g'orda. Akustika a'lo darajada. Tennessee musiqa olamida shuhrat qozongan Todd Mayo buni yaxshi biladi.
G'or ichida aylansangiz, o'zingiz sezmagan holda vulqonlardan paydo bo'lgan xonalarga kirib qolasiz. Tepangizda qandillar. Bizni yetaklab ketayotgan odamdan bir kuni bu yerda jonli musiqa yangraydimi deb so'radim. Yo'q dedi. Nahotki, ajoyib taklif deb qabul qilindi.
Bir 180 mingdan oshiq odam bu yerda konsertlarga kelib ketgan. Xalqaro festivallar tinmaydi.
Irlandiya, Yaponiya, Amerikaga aynan shu konsertlarni tomosha qilish, kuylarni tinglash uchun kelayotgan sayyohlar ko'p.
Haqiqatan g'or odamlarga to'la. Bluegrass ishqibozi Gwyn Lonius bu yer jannatning o'zi deydi. Ko'ngilga yayraydi.
Bugungi konsert juda boy bo'ldi. Kuylar qorishmasi. Hammaga ham birdek ma'qul bo'lmasligi mumkin, lekin menga juda ham yoqdi.
Austin Thompson taniqli bir guruhda xonanda. Tabiat qo'ynida g'orda kuylash qo'shiqlar mazmuniga xos va ularni yanayam boyitadi deydi u.
Tabiiy akustika esa har qanday musiqachi uchun bebaho tuhfa.
Juda ham zo'r. Sahnadamisiz yoki auditoriyada ovoz a'lo darajada, hamma birdek eshitadi.
Todd Mayer fikricha, musiqa bashariyat tili, cheksiz imkoniyatlar maydoni. Shunday ekan, bu g'orlardan odam qadam varmaydi. Faqat g'orlarda emas, ochiq maydonlarda, o'rmonlarda, Tennesseeing go'zal tabiat qo'ynida san'atkorlar va muxlislar uchrashaveradi. Mike Osborne, Nasiba Tohir, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.